Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пане. У той час Єсус, убачивши натовпи людей, злітувався над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, ніби авечкі, якія не мають пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: «Жніво вялікае, да работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё». І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, называны Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забедея і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і Матвей Мытнік, Якуб Алфеяў і Тадэвуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які і здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Єзус, наказваючы ім: «На шлях паганаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі, а ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае, хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце, дарма атрымалі, дарма і давайце». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Слово Святого Евангелия. Бачу сегодня две вельми важные темы в Евангелии. Ну и, на жаль, конечно, по вершкам только отрывается разважать про их. Первая тема – это тема пастырства. Цікава, читаем у Евангелии: «Єзус, убачивши натовпи людей, злітаваўся над імі». Ёсць такі урывак, дзе падобна гісторія гучыць, але там мы чытаем, што Єзус злітаваўся над сваім народам і пачаў яго вучыць. Помню, мяне заўсёды это ўражвала. Таму што па-чалавечы мы да літасці Божай другой чакаем. Нам надо, каб балячкі нашы ўсе палячыў, каб там беднасць рашыў, сям'і праблемы, то і сёе, а ён тут вучыць начынае. Я памятаю, мяне это заўсёды ўражвала, таму што я разумеў, што это нешта важнае. Што вот эта вот навука Божая наважнейшая, чым усе нашыя балячкі разам узятыя. І Христос дакладна гэта ведае, і таму літасць Божая праяўляецца ў тым, што ён вучыць. Ну, другое пытанне, наскольки там мы, як народ Божы, ну, ценім гэта, наскільки для нас это важна. Ми, як правило, конечно, нічого іншого чекаємо від Бога. Ось. І сьогодні трошку подобний текст. Так само йде розмова про літость Божою. Єзус, убачивши народ, людей, натовп людей, злітувався над імі, бо яны були знясілені і покинуті, ніби овечки, які не мають пастора. І після Христос призиває своїх вучнів і встановлює апостолів, каб були для людей пастирами. Тобто у даному випадку літость Божа проявляється в тим, що Він нейкую частку людей кліча, каб сповняли роль пастирів для інших людей. І от на цю тему хотів би звернути сьогодні увагу. Роль пастирства. По сутності, у большей чи меншей ступені ми усе одночасно з'являємося як віруючі люди і овечками, і пастирами. Овечками тому, що ми потребуємо, каб нас нехто вучив, каб нам нехто розтлумачив, каб нам дали приклад. Тобто нам необхідно, каб у нас були приклади. І люди, які... От що значить, що для нас нехто пастир? Це той, хто має більший опыт, ніж я. І мені є до кого тягнутися. І мені є на кого глядіти. І я не глядячи, от як святар, то є особливе покликання пастирства, це святарство. Ось, і я не глядячи на те, що я ксьон, святар, і кожної неділі вимушений вас тут вчити. Хочу чи не хочу, так треба. От. І я все одно маю потребу, щоб у мене був пастор. Тобто мені треба на некого рівнятися, мені треба, щоб нехто був передо мною, який буде більше ведати, чим я, і має більше опит духовний, чим я. І таким чином я одночасно і овечка, і пастор, два в одним. І таку роль якби сповняємо ми часто. Навіть діти, які в сім'ях народжаються, вони потребують, щоб батьки для них сталися пастирами. Перший момент переказу віри, де ми самі елементарніші речі познаємо, це наші батьки, які вчать молитви. На жаль, більше нічого там і не навчать, да? Тому що треба, по ідеї, показати некий опит Божий, показати Христа, ну і батьки часто цього вже не здольні зробити. Так що в ліпшому випадку навчать молитися, то в самому ліпшому розкладі. Ось. Але навіть батьки вже сповняють роль пастирства. І, ну, коротше кажучи, усі ми у більшій чи меншій ступені з'являємося і овечками, і пастирами у більшій чи меншій ступені. Усі ми потребуємо бути навученими, повинні мати приклад інших людей, і без цього життя нашої духовної особи не розвивається. І по ідеї це нормально. Ми маємо в цьому необхідність, щоб у нас були пастири. Ось. Але каб гэта схема спрацавала, так само разумею, што і пастыры павінны разумець сваю ролю, вот эта адказнасць за людзей, каторых Бог даў мне. Ёсць у Біблії такія тэксты, дзе Бог асуджае пастыраў Ізраілі, духовных лідараў. І за што асуджае, асноўная праблема, пастыры займаюцца самі сабой. Пастыры не займаюцца людзьмі, каторымі іх даверу Бога, яны занятыя сабой. І вось гэтае асуджэнне Бога, яно таксама, ну, многа дзе можна прылажыць яго. Бацькі, зноў жа ж, вот, павінны споўніць ролю пастырства для дзяцей. Бацькі занятыя самі сабой. Дзеці сваім телефонам, бацькі самі сабой, сваімі дзелами, дзеці самапасам пасуцца. То есть роля пастырства не спаўняецца. Ось, і это Господь, ну, якби пастыра осуджає, пророка Езекіїла це буде. Пастыр, который пасуть самі себе, Бог каже, біда таким пастырам, капут їм, м'яко кажучи, Бог своє так, ну, заплатить їм за це беззаконня. Але овечки, яку поставу повинні мати овечки? Ти повинен сам у собі розуміти, да, що я хочу бути навученим. Да, вот это повинно некое такое дозреть. Мне хочется учиться, мне хочется разбираться, мне хочется, как нехто дал мне некий приклад, але овечка так само повинна разуметь, что за мяне никто это грабить не будет. То есть я сама повинна ходить своими ножками, топать сама. Вот это вот, конечно, момент важный. Я памятаю, коли был еще, может, первый, второй год святарства, і у мене було ще шмат питань у молодих ксьонц. Я пам'ятаю до одного такого вельми доброго святара. Ми добре знайомі були. Я підійшов до його і сказав йому: «Отець, можете бути моїм наставником духовним? От, вчити мене, наставляти?» І він так поглядів на мене, трохи здивився, каже: «Ну, добре». І все. І на цьому все скінчилося. І я більше ніколи до його не задавав ніяких питань. Чому? Тому що я сам не дозрел до того, как меня никто учил. Ну, это надо, это ж никто тобой не будет заниматься, тебе ж никто не будет звонить и сказать, а ты еще не помолился, не помолился, а что ты зробил? Никто ж не будет тобой гуляться. То есть ты сам, как овечка, повинен дозреть до того, что у тебя есть питание, ты шукаешь, ты разбираешься, да? И ты в этом затекавленный. Когда мы чуем у Евангелия от Луки, что овечка заблукала, і пастор її несе на своїх плечах, на своїх руках несе. Ну, так він ж не буде увесь час носити ту овечку. Овечка заблукала, повинна дати знак, що мені дренно, рятуй мене, Боже, пастор, рятуй мене, спасай, люди, спасайте. А після все, витягнули тебе з багна, поставили на ножки, давай, топай. І коли ми думаємо тільки, що нас повинні увесь час піхати, штурхати, там, да, то есть, а самі не маємо у собі потреби, вот, Ну, то есть мы не дозрели до гэтых адносінаў, авечка ці пастар, мы не дозрели. Я памятаю, что вельмі сам сабе здзівіўся, нават сорамна, так думаю, що я полез до яго, да это ксенза, вельмі хороша ксенза, да. А самы блізка не быў гатовы, вот, каб вучыцца, каб разбірацца і так далей. А пасля паглядзеў, што падобную рэч маюць многія людзі. Я бачыў шмат маладых людзей, это нават ўжо нават нейкая заканамернасць. Калі людзі чыталі духоўныя харошыя кнігі, чыталі пра кіраўніцтва духоўнае, там праваслаўе вельмі это развіта, вось гэтыя старцы, которые людзей настаўляюць. Я помню, як людзі прыходзілі, казалі: «Отец, будьце маім духоўнікам». Я кажу: «Добра». І людзі знікалі точно так же, як я некалі знік. І много таких было. Таму што не былі гатовыя ў паміне до такого. Я помню, нават здзівіўся некалі я одной жанчынкі, которая попросила, кажуть, вот отец, а вы можете быть моим духовным наставником? Я кажу: «Добра. А чого ты чекаешь?» Я у неї спытався. І вона бедная так збянтежилася моїм питанням, що тут же зникла. Вогулі зникла, больше ніяких питанням не було. Да? То есть овечка сама не доходит до того, что мне надо духовная помощь. Да? Вот, и тогда эта схема не працуе. Да? То есть в неким сенсе и пастыры частково виноваты, когда занимаются собой только, и овечки, когда они не разумеют, да, вот, что им треба эта помощь. Я еще один момент про эти отношения такие духовные, пастыр-овечка. Так само бачил шмат таких историй сумных, калі, ну, нібыта людзі і патрабуюць помачы, парады нейкай, з пытаннем прыходзяць, але праходзіць кароткі перыяд, і ты нечайна заўважаеш, што людзі ўжо не помачы ў цябе просяць, а яны вучаць цябе жыць. То есть нечайна авечка сама займае ролю пастыра, і я тады рукі развожу, так, прабачце, так, а я ні ў кога не прасіў помачы, мяне вучыць не надо. Я сам рашу, кому мяне вучыць, да. То есть, а не так, что вот люди будут ходить там и рассказывать, что я повинен рабіць. Даруйте, сам разберуся. А у кого надо, я сам спытаюся. То есть, это я вызначаю, хто будзе для мяне пастырам. Кому я дам уладу над сабой праяўляць аўтарытэт духовны. Это я рашу. Вот. І таксама я бачу таких шмат гісторый, где вроде бы пробуешь людям помогать, но по мне не готовы слухать. Да? Они скорее тебе расскажут, что ты повинен робить, а не то, что их треба учить. Вот. Но эта тема шалёно важная. Я только так по верхах лизнул, а эта тема шалёно важная. Да? То есть это, вот как такая схема духовная спрацавала, и она важная. Никто из нас не может остаться один. Мы все потребуем наставников. И все так само занимаемся овечками. То есть эта тема шалёжно важная. Але одночасно и овечки повинны зразуметь, что им треба наставники. И наставники повинны зразуметь про свою отказность. Вот, ну это первый мотив. Другий мотив сегодняшнего Евангелия спробую коротей. Пан Иисус, кличучи апостолов, он дает им уладу. Уладу чинить цуды. В свой час я чул, и это правда, что верующий не повинен гнаться за чудами и шукать надзвычайности у неких. Это правда, это небеспечно. Шукаючи неких чудов, чи нечего такого паранормальных неких з'явов, люди часто влазят и в оккультизм, и в эзотерию, и в всякое. Всходние религии влазят. Конечно, это небеспечно. Але, какая роль чудов? Чому пан Єзус увогулі робив чуди і навошта він дав таку уладу апостолам, причому це шалені чуди. Ми чуємо, що він дав їм уладу воскрешати мертвих, і такі випадки були, про це каже Святое Писання. А саме розповсюджене – це виганяти злих духов і лечити хвороби. Але не усіх опантаних апостолы вызволили. То есть остались все одно понтанные люди. Не все хворобы порешали апостолы. То есть это не пытание того, как прошить наши беды, как нам добро жилось. Роль чудов зусім іншая. Что робят чуды? Чуды умацовывают нашу веру. Коли в житті верующего человека не будет чудов, коли он их не будет бачить, то вера ягоная. Ну, питання часу, коли на зачахне. Нам треба бачити чуди. Але У яких умовах відбуваються цуди? Вони відбуваються у екстремальних умовах. Тоді, коли вже виходу немає. От цікавий момент. Коли ми починаємо хворіти, ми не чекаємо цуда. Ми йдемо до врача, купляємо таблетку, робимо аналізи. Нам не цуди потрібні. Тобто рішається тема на звичайному рівні. Коли врачи не допоможуть нам, от тоді от ми чекаємо цудів Божих. Тобто цуди у нормальному житті, коли ми у вугол не загнані, вони не проявляються. Коли люди у Євангелії потребували цудів від Христа, ну, це не були хвороби, простуди, да, це була проказа, яка не вирішалася ніяк, це був параліч з дитинства, це сліпота була, це нехто там інвалідом був кульгавим, там, нехто понтаний, тобто ніхто помогти не мог. І ось і у таких умовах відбуваються цуди. Тому дуже цікава і дивна річ. З одного боку, нам хочеться зробити собі комфортне таке гніздечко, де все буде тепло, спокійно, мирно, ніде штормити не буде. І одночасно в цьому теплому гніздечку цудів Божих не буде. Такий парадокс. І тоді наша віра не умацовується. Ой, я, правда, я ніколи, от, коли чув цю тему, коли казали, що осторожно з цудами, не ганіться за ними, я розумів цю тему, що це правда. Не треба гнатися за цудами, але сьогодні я розумію, що без цудів віра, вона просто в мінус навіть йде. Я пам'ятаю, як, ну, не перший раз, але один з перших таких ось сутикненням, скажімо, з таким надзвичайністю, коли я був ще клериком, молодим, там, вчився, може, який третій курс був, але ще пацан пацаном. Я пам'ятаю, був на Україні. Були посвячені одного святара, людей, повний костел, свято велике. І коли виносили кадідла, ладан, дим розійшовся таки пахуче, і серед людей, много-много людей було, оказалися дві жанчини опантаные злими духами, бесами. І вони почули гэты посвячений дым, ладан, і стало проявляцца пантанія, вони стали кричати. І ксёнз один позвав нас тады, ну от я такий, от третій курс, там є 20 пару гадоў, да, і він позвав нас усіх, каже, походите, помолимся. Я помню эту молитву, ну, калі это можна було назвати молитвой. Я прижався к стяне, которая была вся у побелки, я увесь белый. Я молился, это душа у пятки ушла, да, тебе жах охватил. И этих, я молился над 19-годовой девчинкой, которая была девчиной, которая была понтанная демоном. Ну, один из тех, кто молился, нас там много было. И раптом этот демон, это не она была, вывернулся, да, и мужским голосом, грубым, страшным, поглядел на меня, по-перше, да, после сказал, а это что тут молится? А я стою и думаю, хорошее питание, что я тут молюсь, да? Что я тут роблю? Кто я такие? А после я думаю, ё-моё, так это ж моя молитва, я вот достала выходить. То есть я не впустую молюсь, значит, она мает некую силу. И когда ты таких историй не бачишь, да, ты молишься, 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 не бачишь особо никаких выников, никакого толку за это не бачишь, твоя вера тогда не растет. То есть для того, как вера росла, наша, хоть троху, треба опынуться, я никому не раю таких историй, да, после там меньше переживал, никому не раю, и собе не раю бы, не хотел бы повторять этой истории. Ну, а в таких историях, когда ты загнан в угол, когда ничего не вырешается, да, тогда есть шансы проявляться Божьим чудом. Да, и так вера растет. Чому? Габреї, от для габреїв, одно з найважніших святів, що було? Це Пасха. Це їхній вихід з єгипетської землі і проход праз гетує море, да, Червоне море. Чому для них було найвеликше це свято? Да? Ну, то уявіть собі, тебе ззаду гонить войско фараона, саме велике войско в тієї часи. А, да, а перед тобою море. І ти стоїш, у тебе вибір. Альбо тебе затопчуть коні і порежуть мечами, ну альбо сам іди у воду топися. Люди встали вот так вот і взвили, Господи, ратуй, Боже, що робити? І море раз розступилося. Так я на 3000 годів про це вже зараз вспоминаю. Це треба було так вот зажатися, да, вот раз, Яны такія, оба-на. І пасля на пустыні, і ад голаду, як паміралі, і ад яды, як не хапала, і раз цуд, раз чарговы цуд. Яны святкуюць это. Яны 3000 гадоў это святкуюць. Ну і такая закономернасць ёсць, да. Таму з аднаго боку, канешне, ніхто з нас не хоча гэтых экстрэмальных умоваў, ніхто не хоча, а з іншага боку, якраз такі там па цуду і дзеецца. А без цудаў вера не расце. Амэн.